skal synge en sang jeg hørte i Blåkors for mange år siden. Og den begynner sånn til kjære Jesus, du som er, og som var og som blir. Halleluja. Kjære Jesus, du som er, som var og som blir. Til fortapte sjeler, evig liv du gir. Du vil frelse den som tror overalt på denne jord. Din barmhjertighet og miskunn er så stor. Kjære Jesus, vekk oss med din løs hver denke med din allmakts hånd. Rens meg i ditt dyre blod. Du kjærlig, du god. Din barmhjertighet og miskunn så stor. Kjære Jesus, vekk oss ved din hellige ånd. Løs hver lenke med din allmakts hånd. Rens meg i ditt dyre blod. Du kjære min, du god. Du som bandet vei og himmelens dør og blod. Amen.
Halleluja, kjære Gud og Far. Takk Gud og Far at du er vår Gud, Herre. Du er den store, den herlige, den evige, den uforgjengelige, den uforanderlige, Herre. Takk Herre at du er i går, i dag, ja til evig tid den samme, Herre. Takk at det ikke finnes forandring eller skiftende skygg hos deg, Far. Men at vi er hos en Gud vi kan stole på, Herre. En evig konge, Herre Jesus, takk at det er du. Kjære Gud og Far, jeg ber deg, Herre, at du må komme til oss og møte oss, Herre. Du ser barna som har samlet deg inne, Jesus. Jeg ber om at du må møte dem, Herre. Og at du må gi dem som skal forkynne for dem, Herre, visdom ifra deg, Herre. Salvelse ifra helligdommen, Jesus. Så de kan fortelle om deg, om din storhet, Herre. Slik at barna kan gå, Herre, for å tenke, vi tjener en stor Gud. Vi tjener en herlig Gud. Vi ber deg, gi dem all den nåde de trenger, for navnet ditt skyld, Herre. Du ser den verden barna skal tilbake til, Herre Jesus. La de her få del i noe fra de himmelske rikdommer, Herre. Så de kan gå herfra, Herre Jesus, i glede over å tilhøre deg. Og så ser du oss som har samlet her, Herre Jesus. Vi kan ha levd med deg i mange år, men takk at du har ikke gått rett av oss, Herre. Men at du fortsatt vil møte oss, Herre Gud og Far. Jeg ber deg, Herre, i Jesu navn, Herre. La oss få et møte med deg. Amen. Amen. Vi skal lese ifra Romerbrevet i det tredje kapittel. Romerbrevet, det tredje kapittel. Og vi kan ta fra det 21. verset og ut gjennom kapitlet. Bare for å der få med oss sammenhengen. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbaret uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og står uten ære for Gud, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Han stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningens lov? Nei, ved troens lov. For vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger. Eller er Gud bare jøders Gud, er han ikke også hedningers Gud? Jo, han har også hedningers Gud, så sant Gud er en. Han som rettferdiggjør de omskårne av troen og de uomskårne ved troen. Opphever vi så loven med troen, langt derifra, vi stadfester loven. Vi er jo nå i det som er kjent som påsketiden, og da er det mange mennesker rundt omkring som tenker på det som skjedde på Golgata Høy for så mange år siden, da Jesus Kristus tok sitt kors opp og gikk opp til det sted hvor han ble spikret opp på korset, og hvor han led og han døde, og hans blod rant for deg og meg. Det er noe som man tenker på rundt omkring i disse dager, og mange steder i verden så er det nå pilgrimsvandringer, det er korsvandringer, det er mennesker som faktisk korsfester seg selv for å skulle minnes hva Jesus gjorde den gangen. Det er mennesker som pisker seg selv til blods for å skulle oppleve noe av den smerte som Jesus led. Det er mennesker som tenker over alt dette som skjedde, men de tenker over alt det ytre som skjedde. Det vi leste her er, om du vil, påskeevangeliet, sett på et litt annet vis. Et påskeevangelium som ikke er opptatt først og fremst med det som det naturlige øyet kunne se. Et evangelium som ikke er opptatt først og fremst med det som menneskene så, men som er opptatt med å se det ifra Guds side. Vi kan se ting, og vi kan misforstå det vi ser. Men Gud, han er den som ser ting på den rette måten. Og her er det at han beskriver det som egentlig skjedde, og hvorfor dette skjedde. Det var de som gråt over Jesus da han gikk opp til Golgata. Det var de som hadde medfølelse med Jesus. Det var de som syntes synd på ham og så hvordan han led, og de gråt over ham. Men svaret kom ifra Herrens egen munn, at gråt ikke over meg, men gråt over dere selv og deres barn. Gråt ikke over meg og over de lidelser som jeg gjennomgår. Det er ikke noe å gråte over, er det som Jesus sier. For det er noe annet å gråte over. Det er noe annet som er langt verre. Det er noe annet som er langt større grunn til sorg. Og det er grunnen til at han gikk dit opp. Og denne grunnen, det er deg og meg. Denne grunnen er at det var noen som trengte frelse. Det at Jesus led, det var ikke den største tragedien. Det at han måtte lide, det er en tragedie. Det at Jesus døde, det er ikke noe som er ille. Det at han måtte dø, det er ille. Det at jeg med mine synder spikret han opp på Golgata kors, det er noe å gråte over. Og det er noe for oss alle å tenke på. Vi leste her til å begynne med hvordan Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, nå er blitt åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. Guds rettferdighet, loven og profetene, det gamle testamentet i alt hva det sier og alt det bringer ut, kunne bare vitne og gi et vitnesbyrd om dette. Den kunne aldri bringe noen til rettferdighet. Kunne aldri forårsake rettferdighet. Den kunne påpeke alle feil, men den kunne ikke utvirke en rettferdighet. Du vet, det er mye enklere å påpeke feil enn å få noen til å gjøre det som er rett. Og om vi påpeker feil, så er det ofte galt. Men her er det loven som påpeker feil, og den har rett. Men allikevel, om den har rett, så kunne den ikke endre. Men, sier han, vi har fått del i en åpenbarelse. Men så er det at han begynner her. och begynner förklaringen på denne Guds rättfärdighet, vad den består i, vad det betyder detta att vi har fått se och fått del i Guds rättfärdighet. Och det första han säger där är: för det är ingen forskel. Alla har syndet och står utan ära för Gud, och de blir rättfärdiggjort uforskyllt av hans nåd. Så det är alltså två sidor ved det. Alla har syndet och står utan ära för Gud. Det är ingen forskel. Det är ingen som kan rätta upp handen och säga att det gäller inte mig. Jag har inte syndet. Men alla har syndet och står utan ära för Gud. Och då Jesus döde så skyltes det nettopp detta, att det var synd som måtte bli tagit honom. Och det jag tänkte idag var att se lite på akkurat detta verset i vers 23 och vad det är det fortäller oss. Alla har syndet och står utan ära för Gud. Jag vet inte hur vi ville beskriva det, hvis vi skulle ge en beskrivelse av grund till att Jesus döde och vad synden består i. Men här är det att Gud själv ger oss det genom Paulus sång. Han säger att alla har syndet och står utan ära för Gud. Jag tror de flesta gånger hvor man har forkynt om synd, och det har varit forkynt om synd och nåde upp genom åren. Men man har ofta forkynt det noe slikt som att alla har syndet och är i färd med att gå fortapt. Alla har syndet och är i färd med att få den fel utgang på livet. Alla har syndet och lever nå ett dåligt liv utan välsignelse. Men här är det Bibeln säger det, och den säger att alla har syndet. Och vad är den förfärdliga, den grusomme konsekvensen av detta? Jo, han säger, vi står utan ära för Gud. Det är det som är den grusomme konsekvensen av synden, nämligen att mangla Guds ära. Och varje gång vi tänker på synd som det som förer mig till fortapelse, eller det som gör att jag lider, då har jag egentligen inte till fullo förstått vad synden är. För en del av det som är synd är nettopp denna självupptagenheten som gör att jag kun tänker på mig själv och de konsekvenser det får för mig, för mina omgivelser, för min familj. Men den värsta konsekvensen av mänskens synd, det är detta att man går glipp av Guds ära. Den största konsekvensen av mänskets synd är att den gudomliga ära försvinner ifrån folket. Det är det allra värsta. Det är ille att människor går fortapt. Det är ille att människor ödelägger för sig själv och för andra. Det är ille det att det sker skilsmisser, att det sker misshandling. Allt detta är ille, förfärdligt och grusomt, men det allra värsta, det är att den gudomliga ära blir borta och att man inte får del i den härlighet som Gud har ment för sitt folk. Det är det största, det är det värsta, och det är det som vi må få del i för verkligen att förstå vad synden är och förstå vad frälsen är. För hvis synden är att miste Guds ära, så blir tillsvarande frälsen och komma in i Guds härlighet. Komma in där hvor Guds ära befinner sig. Komma in där hvor man ser detta som andra inte har sett och heller inte kan se. Komma in och få höra det som andra inte har hört. Det som inte har uppkommit i något människas hjärta. Den härlighet, den ära, den storhet som är inför den levande allmäktige Gud. Det är det stora, det är det viktiga, och det är det som detta verset drejer sig om. Alla har syndet och man har mistet det viktigaste som finns, nämligen den gudomliga ära. Vi ska gå igenom en del skriftsteder, och i Apostelgärningarna 7 kapitel Og andre vers, du trenger ikke nødvendigvis slå opp alt sammen. Men her sier han, det var Stefanus som svarte, han sa, brødre og fedre, hør på meg. Herlighetens Gud åpenbarte seg for vår far Abraham. Her er det at han begynner sin tale, og han begynner den med å fortelle om Gud. Det er det aller første i Stefanus' forsvarstale. Det er Gud, og han sier her, herlighetens Gud åpenbarte seg for vår far Abraham. Det han forsøker å bringe frem, det han startet det hele med, det er at det finnes en Gud. Denne Gud er full av herlighet, og denne Gud som er full av herlighet, han åpenbarte seg for Abraham, vår far. Det var starten på hans forsvarstale. De sto der, de var klare til å ta liv av ham. De hadde løyet på ham. Hva hadde vi sagt hvis folk hadde løyet på oss og var klar til å ta livet av oss basert på sine falske påstander og falske vittner? Hadde vi ropt ut, jeg er uskyldig? Hadde vi ropt ut, dere lyver? Eller ville vi som Stefanus være mest opptatt med en ting? Herlighetens Gud, han åpenbarte seg for vår far Abraham. Herlighetens Gud, det er han jeg står innenfor. Herlighetens Gud, det er han som er det viktige. Og deres problem er ikke at dere vil slå meg ihjel, men at dere har mistet herlighetens Gud. Herlighetens Gud var det som han var opptatt med. Derfor ser du også Paulus, han sier det i Efeserbrevet, at jeg bøyer mine knær på Faderen, ikke sant? Og det han sier i Efeserbrevet, det første kapittel og 17. vers, jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg. Så hvem var det han ba om å få visdom og kunnskap ifra? Jo, det var ifra herlighetens far. Det var ifra han som er full av herlighet. Han sier, jeg ønsker at dere skal få visdom, men det må være en som kommer ifra herligheten. Jeg ønsker at dere skal få kunnskap, men det må komme ifra herligheten. Jeg er ikke opptatt med hva dere vet, eller hva dere kan få til, men jeg er opptatt først og fremst at dere får et møte med herlighetens Gud, og at du kan si at min visdom og min kunnskap, den fikk jeg i møte med herligheten. Et møte med herligheten. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Eller som jeg synes egentlig bedre, det står i den gamle, de fattes Guds ære. De mangler den guddommelige ære og herlighet. For øvrig, ære og herlighet er nøyaktig det samme. Det er det samme ord som er brukt for begge deler. Så når det står om hans ære eller hans herlighet, så er det akkurat det samme. Nå vel, den herligheten, den har åpenbart seg mange ganger. I 2. Mosebok, det 16. kapittel, så er det at folket knurrer imot Moses. Og Moses svarer dem og sier der, i vers 7, og i morgen tidlig skal dere få se Herrens herlighet. Og i det 10. verset, så står det, mens Aaron så talte til hele Israels barns menighet, vendte de seg mot ørkenen og se Herrens herlighet åpenbarte seg i skyen. Da de bygde tempelet i 2. krønikebok til 5. kapittel og siste verset, så står det om hvordan Herrens hus ble fylt av en sky. Og så står det i vers 14, og på grunn av skyen kunne prestene ikke bli stående og gjøre tjeneste, for Herrens herlighet fylte Guds hus. Hvis du går til åpenbaringen i det 15. kapittel og det 8. verset, så står det, tempelet ble fylt med røk fra Guds herlighet og fra hans makt, så ingen kunne gå inn i tempelet før de 7 plager fra de 7 engler var fullbyrdet. Og i det 21. kapittel og det 11. verset står det om staden at den hadde Guds herlighet. Så vi ser i den gamle pakt og i den nye pakt, fra først til sist, så så det Bibeln forkynner om at det en stor, en herlig, en underbar, en uforlignelig Gud, en som ikke kan lignes med noen, en som ikke kan settes på nivå med noen, en som over alle, en som opphøyet over alle ting, en som stor og herlig. Han har åpenbart seg. Når hans herlighet kommer, kan inte kjød bli stående for hans åsyn, men en vær må i tilbedelse si Gud stor, mens vi små og ubetydelige. Herren den store, Herren den som betyr noe. Og i salme 2 og 20 så står noe av det viktigste å vite for oss. Der står det at i hans tempel sier alt I hans tempel sier alt Og hvis du ser i det nye testamentet igjen og igjen, og vi kan bare citere det fra Romebrevet og siste kapittel, siste vers. Han, den eneste vise Gud ved Jesus Kristus, tilhører æren i all evighet. Amen. Han, den eneste vise Gud ved Jesus Kristus, tilhører æren i all evighet. Er det noe Guds folk alltid har vært opptatt med, så det at æren den hans. Og det ikke noe man bare har ment, men det noe man har sagt. Og som Paul sier igjen og igjen, han være æren. Og som ikke det nok, så sier han være æren i all evighet. I alle evigheter, gjennom alle tidsaldrer, uten ende, uten stopp, uten begrensning. Hans æren. Vi har en stor Gud, en herlig Gud, en underfull Gud. Hva var det jødene hadde fått del i den gamle pakt? Vel, i Romerbrevet 9. kapittel og det 4. vers, taler Paulus og sier om dem: de jo israeliter, dem tilhører barnekåret og, sier han, herligheten, og pakten og lovgivningen og gudstjenestene og løftene. Og de andre delene ved det, det kanskje noe man ofte har sett på og tenkt på, men han sier at en av de tingene som de hadde og som de hadde fått fra den levende Gud, det var nettopp herligheten. En av de tingene som skilte dem fra alle andre folk, det var ikke bare dette at de hadde fått loven. Det var ikke bare dette at de levde på en spesielt vis. Det var ikke bare dette at de hadde fått sitt eget land gitt av Gud. Men det var dette at de hadde fått del i herligheten. De hadde fått sett den guddommelige herlighet. De hadde ibland seg det sted hvor hans navn var åpenbart, og hvor hans herlighet bodde. Det største og det viktigste for dem var at de hadde fått del i herligheten. Og når vi går inn i den nye pakt, så sier han i 2. Korinterbrevs 3. kapittel og vers 9 at, eller vi kan ta vers 7, når da dødens tjeneste, den som i bokstaver var innhogd på steiner, hadde en slik herlighet at Israels barn ikke tålte å se Moses ansikt på grunn av glansen i hans ansikt. Den som snart forsvant, hvor mye herligere skal da ikke åndens tjeneste være? For hadde fordømmelsens tjeneste sin herlighet, hvor mye rikere på herlighet må da rettferdighetens tjeneste være? Så den gamle pakt hadde sin herlighet, og den nye pakt har fått en enda rikere herlighet. Kristenlivet består nettopp av dette, møtet med Guds herlighet, delaktighet i den guddommelige ære. Det det som vår tro består i. Hvordan det så med oss mennesker? I 1. Korinterbrev, det 15. kapittel, og der i det 40. vers, så sier han: «Og det finnes himmelske legemer og jordiske legemer. De himmelske legemer har en glans, de jordiske en annen.» Med andre ord, det en glans, en herlighet, en ære som tilligger de himmelske legemer, og en annen de jordiske.
Bibelen sier ikke at mennesket uten herlighet og ære. Men når man ser inn I menneskekroppen, hvordan den skapt, hvordan alt lagt til, hvordan Gud har satt den til å reparere seg selv og alle disse ting, så ser man at det en herlighet over den. Men allikevel står det som en annen herlighet. Og hvis vi går til 1. Peters brev, det første kapittel og 24. verset, så sier han der, for alt kjød som gress, og all dets herlighet som blomsten på marken, på gresset. Gresset visner, og blomsten på det falt av. Kjød som gress, og all dets herlighet som blomsten på gress. Det en blomst som vokser. Ikke så mange nå, men om en liten stund, så forsvinner snøen, og så begynner blomstene å spire frem, og du ser deres skjønnhet, du ser deres herlighet. Du kan glede deg, barna går I avisen med den første hestehor, den første hvitveis, den første blåveis man finner. Man gleder seg over skjønnheten, men det en skjønnhet som foregår. Det en skjønnhet jeg skapt av den levende Gud, og han så på og sa at alt godt. Men allikevel så det en skjønnhet som forgår. Det et vagt bilde. Det noe som så lite sammenlignet med det store og det evige. Vi kan se på oss selv og se på vår egen herlighet. Men Gud ser på oss og sier som så at vel dere skjønnere og vakrere enn liljene på marken, enn blomstene på gresset. Men det forgår. Det blir borte. Og det slik med alt menneskelig herlighet. Så hva det som så menneskets problem? Jo, det sier Jesus selv I Johannes det 5. kapittel og det 44. vers. Så sier han, og hvordan kan dere tro, dere som tar ære av hverandre, og den ære som av den eneste Gud, den søker dere ikke. Og dette det som menneskets store tragedie. Man ser på sin egen ære og sin egen herlighet, og så man stolt av den, og man fornøyd med den. Og hvis noen andre skryter av meg, så tar jeg det til meg, og sier at her får jeg ære av mennesker. Og så glemmer jeg hva du vil si og få ære fra Gud. Og så blir jeg så forblendet av den synlige ære som mennesker kan gi meg, at jeg glemmer den usynlige ære som alene den evige, uendelige Gud kan gi til et menneske. Så kan man gå gjennom livet, og mennesker kan ære oss. Mennesker kan forherlige oss. Men hva blir det til innenfor den levende, allmektige Gud? Hva blir det til når jeg står der innenfor han? Ja, visst så kan det se stort ut for oss. Men du vet at hvis du tenner en lommelykt, eller et stearins lys, eller et eller annet, så ser det stort ut. Så lenge det mørkt ute. Men når solen går opp, ser du det ikke engang. Det et større lys som kommet. Det en større herlighet som kommet. Det noe som så stort at alt det andre det blir bare borte. Og det ingen som går ut på dagen og tar med seg en lommelykt for å se ekstra godt. For du ser ikke ekstra godt med. Og hvis jeg sett Guds herlighet, så vet jeg at menneskelig herlighet den kan ikke legge noe til den. Den kan ikke komme med noe I tillegg. Ja, hvis jeg går rundt her I mørket, og kun opptatt med hva forblindere og formørkede mennesker ser og sier, så jeg opptatt med menneskers ære. Men når jeg fått et blikk inn I den levende, allmektige, veldige, evige Gud, når jeg sett hans herlighet I Jesu Kristi åsyn stråle oss I møte, når jeg opplevd dette, da falmer og blekner alt annet. Og da det kun en ting som betyr noe, og det Gud og den herlighet som han kan skjenke til oss. I Romebrevet, det første kapittel og den 23. verset, så forteller han om de som ga seg ut for å være vise, men ble dårer. Og han sier om dem at de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og firbente dyr og krypdyr. Han snakker her om hedningene som tilber alt mulig og sa at de tilber noe annet, de lager seg sine egne bilder. Men legg merke til at det han taler om er ikke at man skiftet ut et bilde med et annet. Det er ikke det han taler om. Han snakker ikke om at de byttet ut et krucifiks med en eller annen avgudsskikkelse. Det er ikke det han snakker om, men det han snakker om er at de byttet bort en uforgjengelig Guds herlighet. De byttet bort den usynlige herligheten. De byttet bort det som var evig, den uforgjengelige Guds herlighet. Ble byttet bort. Det spørsmålet jeg har lyst til å stille deg, det er ikke det som ofte blir stilt. At har du tatt imot Jesus Kristus som din personlige frelse? Det er ikke først og fremst dette, at har du opplevd noe som gjør at du personlig unngår fortapelsen? Men mitt spørsmål er dette, har du fått del i den uforgjengelige Guds herlighet? Har du fått del i herligheten? Har du kommet til det punkt hvor du kan si at det som er viktig for meg, det er Guds herlighet? Det som betyr noe for meg, frelsen for meg, er Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn. Det å være frelst for meg, det er å være sammen med ham. Det er det som er å være frelst. Det jeg er opptatt med er ikke det jeg er frelst ifra, men han jeg er frelst til. Jeg var blant dem som byttet bort herligheten med alt annet. Nå har jeg byttet bort alt annet for å få tilbake herligheten. Min synd bestod i at jeg stod uten ære for Gud. Min synd bestod i at Guds ære, den levde ikke over meg. Men frelsen bestod i at jeg kom tilbake til Gud og har fått se hans ære og hans herlighet. I 2. Tessalonike brev, det første kapittel og 9. vers, så står det om hva som skal skje med de som ikke har mottatt frelsen. Han sier der i vers 9, den straff de skal lide blir en evig fortapelse, borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet. Den straff de skal lide blir en evig fortapelse, borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet. Hva er det han taler om fortapelsen som? Han sier at det er når Guds herlighet ikke er til stede. Det er når hans storhet ikke er der. Det er når man ikke er i Guds nærvær og opplever hans herlighet. Det er det som er fortapelse. Derfor sier han i det samme andre Tessalonikerbrevet, andre kapittel, og i vers 13, men for dere brødre som er elskede Herren, for dere skylder vi alltid å takke Gud, fordi han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse ved åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten. Til dette kalte han dere ved vårt evangelium, for at dere skal vinne vår Herre Jesu Kristi herlighet. Så i det samme brevet så sier han to ting. Fortapelse, det er når jeg mister Guds herlighet, men frelse, det er når jeg vinner Guds herlighet. Å være borte fra Gud, det er å ikke se hans åsyn og ikke oppleve hans herlighet. Men å komme til Gud, det er å se hans herlighet her i tiden og oppleve den gjennom evigheters evighet. Det er hva vår frelse består i. Det er hva Gud vil gi til oss. I Hebreerbrevet, det første kapittel og 3. vers, er det en beskrivelse av sønnen, av Jesu kjødbleven, av når Jesus kom ned hit på denne jorden, og det står om ham. Han er avglansen av hans herlighet, og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin kraftsord. Han er avglansen av hans herlighet. Det var det som var med Jesus. Han var et bilde av den levende Gud. I ham bodde hele guddommens fylde legemlig. Og han kom hit till denna jorden för att Guds härlighet skulle synas och för att Guds härlighet i Jesu Kristi åsyn skulle lysa fram. Men så står det i kapitel 2 av vers 7: för en kort tid stilte du ham lavere än änglarna, men med ära och härlighet kronte du ham och satte ham över dina händers gärning. Allt lade under hans fötter, för han lade allt under ham, holdt han ikke noe tillbaka som han ikke underla ham. Ändå ser vi ikke att allt är ham underlagt, men han som för en kort tid var satt lavere än änglarna, Jesus, han ser vi kronet med herlighet och ära, fordi han led døden för att han med Guds nåde skulle smake döden för alla. Så här ser vi att Jesus Kristus, han som var ett bilde av den usynlige Gud, han som var Guds herlighet uppenbart, och som Johannes säger, vi såg hans herlighet, en herlighet som den en enbarn son har från sin far, full av nåde och sanning. Men selv om han hade den herligheten, så gav han avkall på den. Han blev satt ringare än änglarna, han blev satt under dem, han blev förnedrad. Ja, det står till och med han blev en förbannelse för oss, som skrevet står, förbannet är världen som hänger på ett trä. Han som med all världens rätt kunde stråla fram Guds härlighet, leve i Guds härlighet, si som så att varje eneste minut av mitt liv ska den gudomliga härlighet bara flomma genom mig, vara runt mig. Det ska vara allt vad jag ser. Han gav avkall på det frivilligt. Han tog en tjänarskikkelse på sig. Han kom ner hit som ett människa, och han i sin färd var full som ett människa, så stoppade han inte där, men förnedrade sig själv och blev lydig till döden, ja, korsets död. Han var villig till att gå bort ifrån en vär ära och härlighet och gå ned i den dypaste förnedrelse, den dypaste vanära. Och då han hang där naken på ett kors som en förbryter, och hvor allt blev lagt på han, ikke bare fremstilte de ham som en forbryter, men ved en gudommelig hånd så kom det et anklagebrev. Det som gikk oss imot, det ble spikret der på Golgata kors, og der sto mine synder, og der sto dine synder, og der sto en hver annen synder, og all synd som noen av oss hadde gjort, det ble lagt på ham, og han ble gjort til synd for oss, for at vi ham skal bli til Guds rättfärdighet. Han var villig till att ta på sig förnedrelsen, men han betalte prisen, och det var omöjligt att döden skulle hålla han. Det var omöjligt att döden skulle gripa tag i han. Han hade betalt prisen. Det var intet som stod igen. Ikke en personlig synd var det som kunde hålla han i döden. Ikke en ting hade han gjort som kunde hålla han nere. Men han bröt dödens länker. Han gick ut av graven. Han segret över allt sammen. Han vann segren. Och han står fram i härligheten. Priset vare Herren. Därför säger han i första Peters brev, det första kapitlet, 11 vers, så har profeten granskat vilken eller var slags tid Kristi om som var i den viste fram till, när han förut vittnet om Kristi lidelser och härligheten därefter. Kristi lidelser och härligheten därefter. Kan du tänka dig något större? Kan du tänka dig något mer härlig? Kristi lidelser och härligheten därefter. Ikke bare Kristi lidelser som sjø vannæren til side, men Kristi lidelser tok bort vannæren og brakte inn herligheten. Kristi lidelser, den førte til at den evige Guds herlighet igjen begynte å stråle i Jesu Kristi åsyn. Kristi lidelser, den gjorde en slutt på alt dette som hindret oss i å se den levende Guds herlighet. Og nå er det at han er oppstanden, og igjen så stråler det ut fra ham en herlighet. Døden kunne ikke holde ham. Sten kunde inte hålla ham, seile kunde inte hålla ham, romerske soldater kunde inte stoppa ham. Här var det en som stod fram, och han stod fram i herlighet. Og det den herlige frelser som vi har fått del I. Vad det frelsen består I? Hvis vi ser I Romerbrevet andre kapittel, så står det et undelig vers. Romerbrevet kapittel 2 og vers 7. Til dem som utholdenhet I god gjerning, søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv. Vers 10. Men herlighet og ære og fred skal være den få som gjør det god, både jøde først og så greker. Men her sier han I hvert fall at frelsen, den består nettopp I å søke herlighet og ære og uforgjengelig. Den består I at jeg søker å få del I denne herligheten. Men hva det han sier om dette? Jo, vi leste I kapitel 3 at vel hadde mange prøvd, men, sier han, alle har syndet og står uten ære for Gud. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Frelsen skulle bestå I å ha denne herligheten. Men uansett hvordan man forsøkte å få tak I den, så måtte alle erkjenne, jeg står uten herlighet inn for Gud. Paulus taler I 1. Timotheus brevet, I 1. Kapittel, om mange ting han taler der om rette bruken av loven. Og så kommer han inn på den sunne lære, og så sier han I vers 11, etter evangeliet om den salige Guds herlighet, det som blitt med betrodd. Så hva det vi har fått del I? Der menneskets streben etter ære og herlighet ikke kunne oppnå noe, så sier Paulus, jeg har fått et evangelium. Jeg har fått et evangelium. Hva evangeliet? Jo, det evangeliet om den salige Guds herlighet. Evangeliet om den salige Guds herlighet. Jeg har slått I 2. Korinterbrev, det 4. Kapittel, I vers 3. Så vårt evangelium likevel skjult? Det for dem som går fortapt det skjult? For denne verdens Gud har forblindet I vantrost sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet. Han som Guds bilde. For vi forkynner ikke oss selv, men Kristus Jesus som Herre, selv dermed som tjenere for dere for Jesus skyld, for Gud som bød at lys skulle skinne fram I mørket, han har også latt lyset skinne I våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet I Jesu Kristi åsyn skal lyse frem. Så hvilket budskap det Paulus sier han har å bringe? Det evangeliet om den salige Guds herlighet. Det det som han har å bringe. Det som han har bringe evangeliet om Kristi herlighet. Han som Guds bilde. Det det som evangeliet. For det det som målet med evangeliet. Det Gud. Det hans herlighet. Det hans opphøyde skjønnhet. Det det som målet med evangeliet. Det herlig å vite at jeg unngår fortapelse. Men det mye herligere å vite at jeg blitt satt inn for Gud og kan se hans herlighet. At jeg kan se hans skjønnhet. At jeg kan se hans storhet. Ja, visst kan du si at det herlig om du opplever når du ute en dag og plutselig så begynner det å tordne og regne og blåse kaldt, så kan du si at å, det herlig at jeg fant en gammel nedfallen brakke hvor jeg I ly for regn. Men det hadde vært mye herligere om du kom inn I en flott bolig. Et sted hvor det behagelig å være. Hvor god mat ble servert. Hvor du får del I alt sammen. Det hadde vært mye herligere. Ofte så blir frelsen forkynt som om det en gammel rønne som vi klarte å komme inn I for å unngå uvære der ute. Iblant blir det forkynt som om det skulle være et sted hvor jeg så vidt klarer å unngå fortapelsen. I stedet for å forkynne evangeliet om den salige Guds herlighet. Om den salige Guds herlighet. Hva det vi forkynner? forkynner vi evangeliet om den salige Guds herlighet? Hva det du forkynner når du snakker med mennesker? Det evangeliet om den salige Guds herlighet? Det om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn? Det om hvor stor han hvor vidunderlig han hvor herlig han Priset være Herren. I andre Peters brev, det første kapittel, andre Peters brev, 1 og vers 3, så står det, Ettersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt, ved kunnskapen om ham som har kalt oss ved sin egen herlighet og kraft. Det kallet vi fikk ifra Gud, det sier han, det var ved hans egen herlighet og kraft. Det var et kall som utgikk ifra en med mer herlighet, mer styrke, mer makt, mer kraft, mer muligheter enn det noen har. Det var derfra kallet kom. Derfor sier han, legg merke til deres kall. Legg merke til kallet. Han sier ikke legg merke til de som ble kalt, men han sier legg merke til kallet. Legg merke til det som kunne ta den dypest fallen og reise ham opp. Legg merke til det som kunne ta det minste og sette ham høyt. Legg merke til kallet. Det et kall ved hans egen herlighet og kraft. Når Jesus kom og kalte deg, så var det hans herlighet som rakte ut sin hånd til deg. Så var det hans herlighet som forsøkte å nå til deg. Så var det du som satt i det dypeste mørket. Og plutselig så var det slik at det folk som satt i mørket, de fikk se et stort lys. Plutselig så var det der i mørket. Så kom det inn et lys, lysere enn noe som kan finnes, lysere enn noe som kan tenkes. Det drev bort alt mørke, og Herrens herlighet grep tak i deg, og fikk deg ut derfra. Var det ikke det som skjedde? Var det ikke hans herlighet som frelste? Var det ikke hans kraft som frelste? Var det ikke plutselig? Så var man innenfor noe som større. Man står der, og man kan bare si at den Gud som nå kommer ned til meg, han mektigere. Kanskje var du fanget av lenker og bånd, jeg vet ikke hva du kan ha vært bunnet av. Alkohol, narkotika, vaner, hva som helst. Men det var en herlighet som kom ned dit. Og du tenker i det dype mørket hvor jeg sitter, kan inn i lyskinne. Men Herrens herlighet, den nådde ned et sterkere lys enn noe annet, den dro deg ut derifra. Når du tenkte ingen makt kan gripe tak i meg, kalte han deg ved sin egen herlighet og kraft. Det her Gud viser seg, vi som manglet den guddommelige ære. Gud kommer til oss med hele sin herlighet, med hele sin ære, og sier at jeg ble fornedret for deg, jeg tok straffen for deg, jeg tok dommen for deg, jeg ble fordømt for deg, og jeg hang på forbannelsens tre, men nå jeg oppstått igjen, og nå står jeg i all min herlighet, i all min makt, i all mitt velde. Derfor sa også Jesus til disiplene, meg, gitt all makt. Gå derfor. Det først når du har fått med deg den første delen at du kan gjøre det siste. Det først når jeg virkelig har fått sett at han har all makt. Han har all makt. Han har all makt. Ingenting kan stoppe ham, for han har all makt. Ingenting kan hindre ham. Han har all makt. Om du vitner for noen, så vit at han har all makt til å frelse dem. Om det noe det umulig å nå til, vite at han har all makt til å nå ut til dem. Det noe som det umulig å skulle gjøre, vite at han har all makt. Og han sier, gå derfor ut, for det du innser at min herlighet, min makt, den blitt åpenbaret. Priset være Herrens navn. Hva så hans mål med oss? Han sier i Hebreerne, det andre kapittel og tiende vers, da han førte mange barn til herlighet, sømmet det seg for ham, som alt er til for og alt er til ved, og fullende deres frelseshøvding gjennom lidelser. Det et vers som rommer så uendelig mye, men jeg tenkte på bare den første del her. Da han førte mange barn, hvor hen da? Til herlighet. han førte mange barn til herlighet. Jeg vet ikke hvor du tror at du på vei, men Herren sier det til herlighet. Det til herlighet. Da Herren frelste deg og dro deg ut av det dype rynn, jeg vet ikke om du visste hvor du skulle hen, men Herren sier at jeg fører deg til herlighet. Det dit vi skal. Det til herligheten. Den skjønnheten som har blitt borte. Den herligheten som har tatt. Den ære du ikke har. Herren sier, jeg skal føre deg til herlighet. Han førte mange barn til herlighet. Priset være Herrens navn. Det det som vår frelse består i. Det det som det hele dreier seg om. Han sier i Romerbrevet, det 9. kapittel og 23. vers, og om han nå gjorde dette for å kunngjøre hvor rik hans herlighet over miskunnhetens kar, som han forut hadde gjort i stand til herlighet. Du et miskunnhetens kar? Har du fått del i Herrens miskunn, så vit dette at du på forhånd gjort i stand til herlighet. Og hans herlighet, den rik over deg. Derfor også målet for vår frelse, og det vi holder på med, som han sier i kapittel 15, vers 7 i Romerbrevet, ta dere derfor av hverandre, liksom også Kristus tok seg av oss, til Guds ære. Til Guds ære. Den som frelst, nemlig frelst ved hans herlighet, til hans herlighet. Det Herrens herlighet som frelser meg, for at resten av mitt liv skal jeg være opptatt med hans herlighet. Når hans ære har kommet ned til meg som ingen ære hadde, så det for at han skal løfte meg opp på et sted hvor jeg alltid kommer til å være til pris for hans ære. La oss slå opp i Efeserbrevet, det første kapittel. Og der skal vi bare lese noen sprette vers ned igjennom. I vers 5, i kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekor hos seg ved Jesus Kristus etter sin frie viljes råd, til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i den elskede. Hele hensikten med barnekåret, hele hensikten med utvelgelsen, det var for å være til pris for hans nådes herlighet. For at han kunne vise frem hvor stor hans nåde hvor herlig hans nåde I det 12. verset så sier han igjen, for at vi skulle være til pris for hans herlighet. Vi som forut hadde håpet på Kristus. I det 14. verset, han som pante på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet. Vers 17, jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdomsåpenbaring sånn til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet. Hans arv blant de hellige. Han sier, dere frelst ved hans herlighet. Dere frelst til hans herlighetspris. Og han som herlighetens Gud, han ville la dere få se hvor rik på herlighet hans arv iblant de hellige. Dette langt unna det Romerbrevet sa i 3:23, at dere har syndet og står uten ære for Gud. Det var det han ville føre oss inn til, rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde, ved forløsningen i Jesus Kristus. Hva dreier det seg om? Det dreier seg om at et folk som mistet herlighet, får del i herlighet. At et folk som gått bort ifra herlighetens Gud, snur seg og kommer tilbake til herlighetens Gud. Hvis vi ser i Romerbrevet, det 8. kapittel, og fra det 18. vers, for jeg overbevist om at den nåværende tids lidelse ikke for noe å regne mot en herlighet som skal åpenbares på oss. For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal åpenbares. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans ville som la den under forgjengelighet. I håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten og nå fram til Guds barns frihet i herlighet. Han har frelst oss til herlighet. Han sier hele skapningen venter på den dag da man skal få del i å skue Guds barns frihet i herligheten. Og også vi venter og lengter etter at Guds barn skal åpenbares, at vi skal få se den herlighet som skal åpenbares på oss. Det i fremtiden. Vi opplever ikke nå å se denne herligheten på oss. Vi synes kanskje ikke at de som sitter rundt deg ser så herlige ut. Men en dag så kommer det at den herlighet vi har fått møte hos ham, den skal gjennomstråle hans folk, og vi får del i herligheten. Vi får skue herligheten. I Romerbrevet 5. kapittel og 2. verset så sier han der: ved ham har vi også ved troen fått avgang til denne nåde som vi står i, og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Hva det som hadde skjedd med ham? Jo, han sier i det første verset: da vi nå rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Det det første: rettferdiggjort med tro. Jeg som var i krig med Gud, jeg har nå fått fred med Gud. Jeg rettferdiggjort med tro. Og jeg har ikke lenger en krig med Gud. Jeg har ikke lenger noen uoverensstemmelser med Gud. Men han har forlikt meg med seg selv. Jeg har fått fred med Gud. Og, sier han, i tillegg til at krigen over, så sier han, ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i. Ikke bare ga troen meg fred med Gud, men troen ga meg adgang til en nåde. En nåde som med meg. En nåde som hjelper meg. En nåde som arbeider sammen med meg. En nåde som opptok til meg. En nåde som alltid der for meg. Og så sier han, og i tillegg til dette, så roser vi oss av håp om Guds herlighet. Hva det vi roser oss av? Hva det vi venter på? Håp om Guds herlighet. Håp om Guds herlighet. Vi synger i en sang at jeg ønsker å se Jesus først av alt, før jeg på noe annet navn har kalt. Det det vi lengter etter? I evighet å se hans herlighet. Jeg ønsker å se Jesus først av alt. Det dette som frelsen. Guds herlighet. Det dette som frelsen. At jeg som ikke hadde noen herlighet, jeg får et møte med Guds herlighet og får vite at en dag når min jordiske hytte skal nedlegges, så blir jeg overkledd med en bolig ifra himmelen som har en herlighet som vi her ikke kan fatte og forstå. Det det som vårt håp. Og så har jeg lyst til å spørre her i formiddag: har du opplevd dette? Har du opplevd dette? Jeg kjenner ikke alle her, kan hende du her som kan si som så at jeg ikke har opplevd. Da kan jeg si til deg at det en Jesus Kristus som døde for deg. Og hvis du innser at mitt største problem er at jeg lever i synd og jeg mangler den guddommelige herligheten, så vil han si at du kan komme til meg og få del i den. Ta ut med ham. Omvend deg innfor ham. Si til ham at du en synder, men du ønsker å tilbringe ditt liv sammen med ham. Han vil gjøre et under i ditt liv. Men jeg vil også spørre deg, du som her, du som kanskje har vokst opp i en kristent hjem, i en kristen tradisjon. Har du fått del i Guds herlighet? Skjønner du hva vi snakker om når vi snakker om herlighet? Skjønner du hva de andre lager lyder om når du hører at det kommer et amen, et halleluja? Når du hører mennesker sitter der og fryder seg over den herligheten? Skjønner du det? Eller kristenlivet for deg bare noe man gjør og noe man ikke gjør? Noe man skal og noe man ikke skal? Noe man vant til?
eller kan du si at kristenlivet for meg et møte med den levende Guds herlighet. Hvis du ikke kjenner til dette møtet, så kan jeg fortelle deg at veien åpnet, for Jesus banet veien like inn i helligdommen, og hans blod har gjort veien klar, og du kan komme inn til ham og få et møte med ham. Har du aldri møtt hans herlighet, så møt hans herlighet i dag på blodets grunn. Og om du sitter her og kan si som så at det lenge siden jeg så Guds herlighet, det lenge siden jeg opplevde Guds herlighet, jeg gjorde det en gang, men nå det lenge siden, så vit at dersom vi bekjenner våre synder, så han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene, han renser oss fra all urettferdighet, og veien til helligdommen åpnet. Jeg har lyst til å stille deg et spørsmål. Hvis du visste at Gud sto her i all sin herlighet, ville du tørre å løfte blikk og se på ham? Ville du tørre å løfte blikk og se på ham? Hvis du sier som så til, ja, det kan vel hvem som helst gjøre, jeg hadde vært nysgjerrig. Er det på tide å omvende seg? For da har du ikke skjønt hvor stor og herlig han er. Men hvis du sier som så at, nei, jeg er alt for uverdig til å skulle se på ham, så kan jeg fortelle deg om et blod som så effektivt at absolutt alt blir renset bort. Så om du må si nå at jeg vil ikke tørre gå inn til ham, jeg vil ikke tørre å se på ham, så kan du her og nå i dette møte vende om og bekjenne din synd for ham og vite at han trofast og rettferdig, og at han i dette øyeblikk vil forlate deg syndene, rense deg fra all urettferdighet, åpne veien for deg like inn i helligdommen, og du vil kunne få være med og se hans herlighet. Vi skal reise oss opp til avslutning, og vi skal vende oss til Gud i bønn. Og hvis du blitt inspirert om Guds herlighet, og vant til å se hans herlighet, så løft dine hender, løft din røst inn for den levende Gud, og pris ham og lov ham. Og det noe som hindrer deg å gjøre det, så bekjenn det for ham og få veien banet her og nå. Og hvis du trenger hjelp i bønn, så kom fram, og vi skal være med og be for deg. Halleluja, vi innenfor Guds åsyn. Løft dine hender og din røst til Herren, og tal med ham. Halleluja, halleluja, halleluja.
Vi Herren, ja, og må med ham din blå løsning skje. Det himmel overalt for meg. Vilken lykke å få ha ham der, for han Gud min ved. Jesus lyser opp det hele. Thank you.